97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas, ir labai malonu matyti viešnę. Aš ją pristatysiu toj pat studijoje pirmą kartą. Ir mūsų laidoje tai yra Jurgita Navikinė, knygos Menas gyventi gerai autorė, auditorė, įmonės vadovė, lektorė ir Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė. Sveiki, Jurgita.
Sveiki, Arūnai.
Iš tikrųjų, jūs radau per tokius, na, pažįstamus artimus žmonės. Ir aš, žinot, ką pagalvojau, paskaitęs jūsų knygą, Menas gyventi gerai, kad tikrosios žvaigždės jos spindi ir šviečia tyliai dažniausiai. Nes dabar mūsų pasaulyje labai daug žvaigždžių. Mano galva tokių menamą. O jūs, va, aš taip pagalvojau ir dabar įgarsinau. Jūs esate tikra žvaigždė ir kodėl mes va ir pakalbėsim.
Ačiū, labai netikėtas komplimentas. Šiek tiek net vos nesusigraudinau, bet galbūt tai ir tiesa, ką jūs sakote.
Aš dar pasakysiu vieną. Į Vilnių dažniausiai važiuoju ne automobiliu, bet traukiniu. Kodėl? Todėl, kad patogu skaityti ir rašyti. Ir man su jūsų knyga kelionė užtruko 10 minučių. Toks įspūdis.
2 valandos iki 10 minučių sutrukė.
Taip, man atrodė, kad 10 minučių, todėl, kad skaičiau jūsų knygą. Taigi, kas yra Menas gyventi gerai, Jurgita, ir iš kur čia tas rašymas, jūs visai kitoj srity dirbat?
Menas gyventi gerai, tai yra tikrai toksai, sakyčiau, tobulas pavadinimas, kurį aš ne pati sugalvojau šiai knygoje, mano įkvėpėja, mano giminaitė, odontologijos profesorė Irena Balčiūnienė. Bet aš manau, kad tas menas gyventi gerai kiekvienam yra skirtingas. Aš skaičiu žmogus, aš turiu galbūt vienokias vertybės, kitas žmogus turi kitokias vertybės. Ir tas, kas susikoncentravęs galbūt į materialumą, jam menas gyventi gerai yra turėti didelį namą, poilsiauti 3 kartus per metus galbūt šiltose kraštuose ir turėti daug aukso, tarkim, ar ten pinigų. Man menas gyventi gerai yra tie neapčiuopiami dalykai. Kadangi aš esu skaičių žmogus, tai aš taip pat turiu namą, kur gyvenu, bet aš jo nesureikšminu, bet man tas menas gyventi gerai, tai yra tai, ką aš jaučiu kiekvieną dieną. O džiaugsmas kiekvieną dieną, turbūt frazė nėra nauja, kiekvieną rytą atsikėlus norėti eiti į darbą, o po darbo grįžti namo, kad būtų galbūt šeimos nariai, augintiniai, galbūt augalai pas kiekvieną yra namuose. O darbe aš šiandien irgi dar spėjau nubėgti į darbą ir tikrai daug klausimų išsprendžiau su savo kolektyvu. Tai aš matau prasme. Tai čia yra tokia siauresnė prasme. Galima tikrai kalbėti daugiau ir plačiau, ir tas dvasinis kelias dabar, kurį aš tikrai einu, ir manau, šiek tiek to dvasinio kelio knygoje yra jau.
Yra ten nemažai, ten labai įdomių dalykų. Man labai užkliuvo vienas sakinys, jūsų mintis, kad aš nieko nenoriu auklėti savo rašymą ir tą knygą. Tai aš rašydama, aš auklioju pati save.
Tikrai taip, nes taip kaip aš ten rašau, aš taip negyvenu. Ir turbūt būtų melas, jeigu aš sakyčiau, kad tai knyga apie mane, nes aš jau dabar esu pasiekusi kažkokį nušvitimo laipsnį, jokių būdų ne. Bet žinot, kaip sako, aš 10 kartų pakartojau ir supratau pats. O ar kitas žmogus suprato, tai jau čia yra kiekvieno pasirinkimas.
Iš tikrųjų, aš noriu pasukti mūsų pokalbį tą kryptimi, kad politika, ekonomika, o mūsų laida yra tokia, šiek tiek netradicinė šiandien, kaip tam žmogui nepaskesti toj tam chaose, tam įvykių, informacijos, melagienos raute, kaip jam nepamesti savęs?
Turėti savo stuburą pirmiausia ir turėti savo vertybės, nes jeigu pasiklausytumėm politikų prieš rinkimus, ką jie kalba, po rinkimų jie taip truputėlį nutyla, tai galima tada iš karto ir atsirinkti, kuris politikas kalba taip, kaip aš norėčiau girdėti, ir dažniausiai visi taip ir kalba. Tada kitas filtras, kurį aš pati naudoju, paskaityti programas, kas yra partijų, tarkime, deklaruojama. Vėlgi, labai daug dalykų, kuriuo aš noriu girdėti, aš radu ir kairiuosiuose, ir dešiniuosiuose, ir ten centre, ir taip toliau. Bet aš tada pradedu jau atmetimo principu. Jeigu randu nors vieną sakinuką, kuris man netinka, pavyzdžiui, aš tvirtai galiu pasakyti, kad aš suprantu, kad yra tik tai dvi lytis. Ir jeigu aš matau, kad yra kažkur daugiau lyčių, man jau tas iš karto netinka. Kitas dalykas, dvasiniai dalykai, nors aišku, ten nieko per daug nekalba, bet aš kažkur užčiopiu, kad jau bandoma lysti ne ten, kur reikėtų lysti. Ir tada natūraliai išsikristalizuoji. Na, ilgą laiką aš palaikiau savo šeimos poziciją, tai buvo grinai dešinieji ir tikrai aš balsavau ir mano mama sakė, balsavau už vienus ir balsuosiu iki pat gyvenimo pabaigos. Ilgą laiką aš to irgi laikiausi, bet... Įvyko lūžis manyje ir aš pradėjau tada jau atsirinkinėti tą filtrą. Tai aš galiu iš savo patirties tą pasakyti, kaip aš renkuosi. Kiekvienas galbūt turės mylimą politiką, nors aš randu ir žmonių, kurie man patinka skirtingose partijose. Tačiau palaikau tik tą programą, kuri, man atrodo, atitinka mano vertybės.
Na, pacituosiu Jurgitą Navikienę, Jurgita, jūs taip prašot. Jeigu nori prakeikti žmogų, palinkėk jam staiga tapti turtingu, žinomu ir būti valdžioje.
Tikrai taip?
Išbandymas taip. Valdžia.
Taip.
Mes matom politikus, nu, kiekvienas mes, jeigu stebim, mes matom, ar ne? Jie neišlaiko egzamino kai kurie. Net ir asmeniškai bendraujant pastebi, kad, nu, jis kažkoks pasidarė keistai arogantiškas, ne, toks pasipūtęs lietuviškai, ar ne? Pastebi šitą?
Pastebiu, bet aš noriu priminti dar vieną mūsų žmogišką dalyką, neteisk ir nebūsi teisiamas. Tai aš pati pastebėjusi kažkokį trūkumą kitame, iš karto bandau stabdyti save, kad aš neturiu teisės to žmogaus teisti, tik tai atitinkamai elgtis pagal jo elgesį. Jeigu žmogus pasidarė arogantiškas, tai galbūt man nebereikia su juo bendrauti, vienas dalykas. Jeigu man reikia vis dėlto su juo bendrauti, tai aš tikrai jam nepataikausiu. Jeigu man yra kažkokie reikalai, kuriuos reikia su juo sutvarkyti, tai ateisiu ir dalykiškai pašnekėsiu. Tai aš labai paprastai darau tada didesnį atstumą laikau ir truputėlį šipsausi žiūrėdami tą žmogą, bet aišku, nieko jam nesakydavau.
Na, paskutiniai tekstai, aš skaičiau jūsų socialiniam tinkle, yra tokia antraštė, man patiko, sąmoningumas, kai matai cirką ir jame nedalyvauji. Tai apie tai mes, Jurgita, pakalbėsim po trumpos pertraukos, klausytojams primenu, šiandien politikos es viešne ir dalyvė Jurgita Navikienė, na, lektorė, auditorė, finansininkė, įmonės vadovė ir Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas ir dar kartą pristatau laidos dalyvę bei viešnę Jurgitą Navikienę, knygos Menas gyventi gerai autorė, manau bus daugiau knygų, lektorė, auditorė, įmonės vadovė ir Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentė. Nu, reiktų patrumpinti kažkur čia
man. Kažką, užtenka vardo.
Užtenka vardo. Ir prieš pertrauką, Jurgita, citavau jūsų vieną iš paskutiniųjų tekstų. Sąmoningumas, kai matai cirką ir jame nedalyvauji. Ir aš dar noriu pacituoti iš to teksto dar kelis sakinius. Dabartiniais laikais niekur toliau nepasistumėjame, skirstome žmonės į mūsiškius ir priešininkus stovyklos atstovus, nors neaišku, kas labiau būtų verti tėvinės išdaviko vardo, tie ar anie. Valdžios kritika prilyginama tėvinės išdavimui.
Tikrai taip.
Man tai yra baisu iš tikrųjų. Aš nesijaučiu laisvas va, tokiu atveju.
Ir netgi dirbdama versle matau netgi kryptingą veikimą prieš tą, kas kritikuoja. Taip, galbūt nesame visi skaidrus Ir aš labai dažnai, kada būna kažkoks puolimas prieš įmonę, aš labai dažnai klausiu, gal jūs į politiką einate? Tai būna vienas...
Ar turite ryšio su politika?
Jo, ir tada būna va toksai ieškojimas, galbūt kažkokių tai nuodėmių padarytų, nepadarytų. Iš kitos pusės valdžios kritika yra labai normalus procesas. Ir aš manau, kad kiekvienas mes galėtumėm būti kritikuojamas, tik tiek, kad jeigu tu nesi viešas asmuo, kritikos gal sulauksi tik iš šeimos narių. Bet turime mes galbūt keisti visą tą požiūrį, kad kritika yra labai gerai ir jinai priverčia mus augti. Ir aš pati savo darbuotojam labai dažnai sakau, nesutikite su manim. Kodėl jūs privalote linksėti galvą, kai aš kažką pasiūlau? Tai aš labai dažnai sakau, manau taip, o kas mano kitaip? Nu, iš karto duodi kažkokį. Tai iš valdžios mes nelabai matome, arba tik formaliai veikia, vat ir su finansų ministerija, kada man tenka darbuotis, yra laikas pateikti savo pasiūlymus teisės aktams. Spėkit, kur jie nugula. Jie netgi su iš finansų ministerijos išgirdusi, sako, mūsų darbuotojų darbo stažas yra 150 metų, mums nebereikia jūsų pasiūlymų. Ir realiai tai yra tik tai žaidimas. Ir aš kartais irgi matau ir man taip rankos nusvyra. Bet stengiuosi bent jau savo aplinkoje pasakyti tai, ką manau.
Tai, kur galit paveikti, ar ne, kažką. Ten, kur negali nieko pakeisti, tu nekeiti, ar ne?
Nebedalyvauji, tai tiesiog tame cirke.
Aš turiu mintį va tokia, kad na, mūsų visuomeniai dėl demokratijos, čia jūs ir apie demokratiją taip. Rašot, kad nuserga iš esmės mūsų demokratija, todėl, kad kažkokia nuomonė, tu pasakai savo nuomonę ir ant tavęs užvažiuoja traktoriai. Iš visokių socialinių tinklų ir mane verčia galvoti teisingai, aš sakau kabutėse, tik taip, kaip reikia kažkokiai įtakingai grupiai, propagandistams, tik jie žino, kaip aš turiu galvoti, manyti ir veikti. Va tas mane tai varo į tokią norą priešintis. Ta prasme, jūs man nepaaiškinsit, kaip aš turiu galvoti. Jurgita, jūsų tai neerzina, pavyzdžiui, taip?
Aš dabar išmokau nebe eikvoti savo energijos ten, kur aš jos kryptingai negaliu panaudoti. Todėl aš tada rašau ir aš kaip jokauju, aš vedu partizaninį judėjimą. Tas partizaninis judėjimas tai nėra, kad aš būtinai dabar kasuosiu po valstybės pamatais. Aš esu tikrai Lietuvos pilietis, labai lojalus, stengiuosi būti sąžininga, kiek aš galiu. Bet ten, kur matau, kad man nepatinka ir netinka ir mokesčių įstatymai ir kažkokie kiti socialiniai dalykai, aš visada pasakau drąsiai savo nuomonę, tiek, kiek manęs klausia. Jeigu aš matau, kad aš negaliu pakeisti, bet aš nenoriu eiti į politiką, aš tada stengiuosi paklusti tiems teisės aktams. Iš kitos pusės, sovietmečio, jeigu aš augau irgi dar tais laikais, mes visada švesdavome kalėdas, bet mes jų neafišuodavome, nes žinojome, kuo tai gali užsibaigti. Lygiai taip pat ir dabar išlieka tie, kurie moka prisitaikyti. Todėl aš nesakau, kad mes turim keisti spalvą, kojines persimauti ar kepurėlės, naujas užsidėti, bet aš vis dėlto esu už tai, kad savo stuburą laikyti tvirtą, patylėti ten, kur reikia patylėti, bet jeigu aš galiu kažkur išsakyti savo nuomonę, aš ją išsakau. Ir aš manau, kad tas prisitaikymas jisai duoda irgi proveržį į priekį.
Aš nedalyvausiu tame cirke, sako Jurgita. Jūs taip sakot.
Taip, aš nekomentuoju, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, kur yra, tarkime, daug komentarų. Ir į vieną pusę arba į kitą pusę. Nes aš visada kiekviename žmoguje matau tas abi pusės ir bandau pateisinti jų elgesį, kodėl jis elgesi, o nebūtinai nuteisti iš karto.
Na, toks neseni tokie įvykiai, bet, pavyzdžiui, jūs cituojat kunigą, oi, iškrito pavardė, atsiprašau, na, prisiminsiu gal.
Mm-hmm.
Tada, dabar va Lietuva paskelbta, čia atlikti tyrimai visokie, tokie laimingiausia, vos nelaimingiausia šalis pasaulyje. Vat kaip jūs žiūrite tokius tyrimus?
Ten, kur yra viešosios nuomonės apklausa ir statistika, kadangi ekonomika studijuojant statistiką teko taip pat krimsti šiek tiek, tai buvo viena iš mano nemėgstamiausių galbūt paskaitų. Ne ta prasme, kad aš nemėgstu ir nemyliu statistikos, bet tai yra rizika, kad tai nebus labai didelė tiesa. Iš kitos pusės, turbūt kiekvienas galim savo tyrimą statistinį padaryti. Kiek aplink mane yra laimingų, nelaimingų žmonių. Ir aš nelabai tikiu, kad yra tiek daug laimingų Lietuvoje žmonių, Bet ką aš galiu dėl to padaryti? Aš galiu dirbti nuoširdžiai savo darbą, aš galiu skleisti galbūt kažkokią tiesą savo aplinkoje, nuraminti kažką ir aš galvoju, kad kiekvienas galim prisidėti prie to laimingumo. Tiesiog nuoširdžiai atlikdami savo darbą.
Jūs vienam tekste jūs pasakėt, aš šiek tiek kritiškai, skeptiškai vertinu mokslo tyrimus ir apie mokslą. Vat čia šiek tiek siejasi tie sociologinės apklausos, aš jas taip pat labai kritiškai vertinu, aš, nu, atvirai, jeigu kai kada aš apskritai netikiu jomis, nes tai yra tokia propagandos elementai pasidaro, jau man bando įteikti, kad aš esu laimingas, nors aplink aš matau daug, nu, nelaimingų žmonių, ir taip pat ir mokslo tyrimai. Kodėl vat jūs skeptiškai žiūrite tam tikrus viešai platinamus tokius mokslo pasiekimus, tyrimus ir taip toliau?
Šiaip tai aš turiu ir bakalauro, ir magistrą išsilavinimą ekonomikoje, ir kai aš studijavau, man nelabai kilo daug klausimų, galbūt dar jaunas amžius buvo, kad netikėti tais tyrimais, galbūt ką mums įteigė. Realiai aš pati esu labai daug praktikoje patikrinusi finansinės analizės rodiklių, jie veikia, ekonomikai man patinka. Bet pastaruoju metu medicinoje, nors aš neturiu medicinio išsilavinimo, bet mano įkvėpėja ir mano palaikytoja yra odontologijos profesorė, medicinos žmogas. Ir mes labai dažnai su ją diskutuojam apie skiepų žalą ir naudą, pandemija tą labai stipriai parodė. Ir aš jai atviru tekstu sakau, aš netikiu, nes mano gydytojai, tarkime, holistinės medicinos atstovai, jie man truputėlį kalba kitaip negu mūsų tradicinės medicinos. Mano buvęs vyras dirbo vaistų firmoje ir jisai sako, žinai, sako, aš netikiu, nes kaip mums yra įteiginėjama, kaip mes turime siūlyti gydytojams vaistus, tai aš čia tiesiog iš savo jau patirties kalbu ir buvo kažkada cukrus nauda, dabar žala, sviestas žala, nauda, ta prasme tyrimai, kurią tik tai nori pusė eina.
Jurgita, tai yra verslas, taip? Vaistų pramonė, mes perkam vakcinas nuo koronos, nors jų dabar nebereikia. Ir Europos Sąjunga moka didžiulius pinigus dar ir šiandien. Apie tai po pertraukos, Jurgita Navikienė šiandien laidos viešne. Knygo, aš pasakysiu trumpiau, knygos Menas gyventi gerai autorė.
Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Čia laida suaugusiems šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos viešne Jurgita Navikienė, knygos Menas gyventi gerai autorė. Wow, labai malonu matyti ir klausytis, Jurgita. Jūs šiaip savo tekstuose gana skeptiškai vertinat tą žalią kursą, elektromobilius, ten, kodėl? Kaip jūs, vat, čia finansininkė balsas, ar čia kaip žmogaus balsas toks yra?
Kadangi aš esu auditore ir mes audituodami įmonės turime vertinti veiklos testinumą, ką tai reiškia, kad įmonė neužbaigs savo veiklos po mūsų išvados. Tai reiškia, kad dar vienerius ir 10 metų ir kažkoks neribotas veiklos laikotarpis. Ir dabar yra spaudimas, kad įmonės kuo daugiau elektromobilių įsigytų, nes tai yra žaliasis kursas. Saulės elektrinių vėjo jėgainių. Na ir kadangi dirbdama lektoriaus darbą turiu prabangą bendrauti su advokatais, aplinkosaugininkais ir man rūpimais klausimais aš visada klausiu profesionalų. Mano buhalterinis protas, galbūt jisai yra kažkurioje vietoj, bet aš klausiu profesionalo, ar tikrai tas elektromobilis yra žalias daiktas nuo pat gamybos pradžios iki pat pabaigos.
Iki utilizavimo.
Jo, kad dūmelio neišleidžia, matau ir man tai nekelia, tarkime, jokių abejonių. Bet jeigu pradėti nuo gamybos iki utilizavimo, klausimas, kas dar yra žalesnis, dizelinis automobilis ar benzininis. Todėl aš remiuosi kolegų, profesionalų mintimis ir jie sako, ne, tai yra propaganda. kaip pasirinkimas, ar elektromobilį, ar benzininį, ar dizelinį rinktis, viskas yra gerai, aš dėl šito nediskutuoju. Bet netgi dabar ir mokesčiai, pelno mokesčiai statymas nuo šių metų pakeistas, kad pirkite visi elektromobilius. Dėl to mane tas erzina truputėlį ir aš tada garsiai sakau, aš netikiu to žaliuoju kursu, kai yra aiškinama tai, kas yra akivaizdi netiesa. Iš kitos pusės, tvarumą aš labai pripažįstu ir ekologija man labai patinka. Per daug nevartoti, per daug nešvaistyti, galbūt lėčiau vaikščioti, neskraidyti tiek daug. Va čia turėtų būti
saugoti gamtą, taip, ta prasme, taip, normalu, natūralu.
Taip, taip. Ir po savęs, tarkime, šiukšlės susirinkti ir šviesti pasaulį, nes Europą tikrai mes esame pakankamai švarūs.
Na, Europos Sąjunga čia priėmė tą direktyvą, kad nuo 35 metų jau nebe gaminti vidaus degimo varikliais to automobilio. Ta prasme, dabar jau prasidėjo kalbos, kad galbūt reiktų švelninti šitą direktyvą ir leisti ir toliau gaminti, nes italai ir vokiečiai pradėjo purkštauti. Elektromobilių nuperka mažiau, nes jie nepasiteisino.
Taip, taip. Dėl kalbant apie mokesčių pakeitimus, tai aš dabar visus raminu, kadangi kiekvieną savaitę turiu po 3 seminarus ir dirbu su finansininkais ir vadovais. Nebijokite mokesčių pakeitimų. Jie į vieną pusę, į kitą. Tas pats ir žalesis kursas čia pakrypo į vieną pusę, čia pakrypo į kitą, galbūt Amerikos įvykiai šiek tiek turi įtakos. Tai aš, žinokite, jūsų dabartinę patirtim visiškai nebesinervuoju, nes pati rinka sudėlioja. Ir jeigu čia jau dabar ėjo link elektromobilių ir pamatome, kad dabar jau ir bankrutuoja tos įmonės, natūralu, kad pati rinka sudėlios ir vėl viskas tuos į savo.
Kitaip tariant, Jurgita, mes kalbam apie tam tikrą kryptingą smegenų plovimą mums.
Tikrai taip.
Mums plauna smegenis, mums sako, dabar va tai yra svarbu. Ir jeigu tu to nedarysi, tu nepažangus tu esi.
Dėl pažangos, aš manau, tai yra brandos reikalas. Ir man, kaip sako, tu esi nemadinga, tu esi ten tokia, nokia. Sako, aš geriau būsiu nemadinga, bet su savo vertybėmis ir su savo tvirtu stuburu. Tai netgi ir įmonėms, aš labai dažnai sakau, žiūrėkite, jūs galite atitikti tam tikrus reikalavimus, žinodami, kokie yra tie reikalavimai. Galima kartais pasimažinti, nereikės tų tvarumo reikalavimų atlikti, galima įmonės išskaidyti. Aš čia nematau problemų, kaip apeiti legaliu būdu, neklastojant, ne kažko. Jeigu yra kvaili reikalavimai, mes kvailai ir apeisime. Viskas. Tai yra mano tvirtas atsakymas.
Tai jūsų darbas yra.
Tai yra mano darbas, konsultuoti Na. Ten, kur yra nesąmonės, kaip jas apeiti.
Jurgita, jūs savo darbe sutinkat įvairiausių vadovų, savininkų įmonę, ar ne? Taip. Su kuriais dirba, su kuriais ne?
Dirbu su tais, kuriuose matau potencialą. Labai dažnai yra dar tikrai šešėlėje tūnančių žmonių. Ir aš sakau, norite, aš jums padėsiu išlysti.
Šešėlis didelis?
Manau, kad jis yra. Jisai netgi, man teko dalyvauti antikorupcijos stovykloje Austrijoje, tai netgi šveicarai, norvegai, kur pakankamai aukštas sąmoningumo lygis, jie kalba apie 6% šešėlį, reiškia, savo šalyse visada jisai yra. Lietuvoje, aišku, jisai yra didesnis, skaičiuojama apie 20% ar 20%, tai tie, kurie man dar duoda vilties, koks turgaus prekeivis. Sakau, norit, duosiu aš jums ranką ir mes išeisim iš to šešėlio draugė. Ir esam puikiausių turėję pavyzdžių. Yra tie, kurie atvažiuoja brangiais automobiliais, turi vilas užsienyje ir ten, tarkime, prie jūros, milijoniniai verslai, o jų sąmoningumo lygis likęs turgus lygmenyje. Tai su tokiais aš turiu vieną vienintelę konsultaciją ir pasakau, kai užauks jūsų sąmoningumo lygis, galbūt mes vėl susitiksim.
Na, tai reakcija būna tokia
nelabai. Labai nemaloni, jo sako, kas jūs čia tokia neturinti milijonų, man galite aiškinti, sakau, deja, žinokite, aš tikrai turiu pakankamai darbo, kad dirbčiau su tais, kurie yra motivuoti.
Aš turiu teisę rinktis, jūs pasakot kitaip
tikrai
tariant,
taip,
ar
tikrai
ne?
Taip.
Jūs nesat vienintelis čia verslininkas.
Taip.
Ir galima rinktis. Prisiminiau kunigo pavardę.
Taip.
Apie ką jūs esat rašiusi, kunigas Doveika. Na, toks žinomas.
Taip.
Lietuvoje. Ir grįžtant prie tų manipuliacijų propagandų, jis vienam tekste čia prieš metus gal parašė, kad 80% Lietuvos žmonių bijo pasakyti viešai savo nuomonę. Ir tada per jį pervažiavo viešosios nuomonės traktorius, kaip aš sakau. Jis buvo pasmerktas, kritikuojamas, o jis pasakė, mano galva, pakankamai realų skaičių. Nes savo aplinkoje aš irgi matau žmonių, kurie viešai niekada nepasakys savo nuomonės. Jie gal virtuviai pašnekės, mėgamajam gal prie televizorių pakomentuos.
Sutinku, gal tie procentai ir nėra labai tokie vieną į kitą pusę, bet realiai tikrai yra daug žmonių, kurie nesako savo nuomonės. Bet aš juos skaidyčiau kelias dalis. Tai yra žmonės neturintis nuomonės, kurie papūtė vėjelis ir jie tada linguoja. Yra žmonės, kurie niekada neišsišoks, jie turi savo nuomonę, bet jie niekada neišreikš. Ir jeigu tu klausi, nenori, tada. Ta prasme, tokie vat irgi tykus ramus. Yra tie, kurie turi savo nuomonę, bet jie prisitaiko. Ta prasme, aha, čia reikia patylėsiu, reikia pašnekėsiu. Na ir yra tie, kur turbūt 20%, kurie jau gali savo nuomonę. Vėlgi, aš nesu tai, kad reikia eiti prieš traukinį, lipti ant tanko ir ten su vėliava mojuoti labai stipriai. Jeigu tu dirbi savo darbą ir tau pakankamai pavyksta gyventi, kaip mano sūnus, aš kažkada jam sakau, žinai, aš kartais abejoju savim, sakau, gal aš tikrųjų kažką netaip mastu. Sako, yra keli tokie rodikliai, kuriuos tu gali pasitikrinti. Ar tu esi laiminga? Ar tu pakankamai gerai gyveni ir ar tau ramu, tarkime, dirbant, veikiant, sukužnai visi trys rodikliai teigiami. Nu, tai viskas, sako, viskas yra gerai. Tai aš manau, kad tas nuomonės išreiškimas tai yra kiekvieno asmeninis reikalas. Jeigu tu bijai, vadinasi, esi neužaugęs dar. Arba tu esi, vat, kažkoks, nežinau, neradęs savo vietos. Jeigu esi pakankamai tvirtas savo pozicijai, supras, kad pasakęs nuomonę būsi nemylimas kažkieno. Taip sako, aš ne doleris, kad visiems patikčiau ar ten dar kažkas. Tai aš išreiškusi savo nuomonę ir dėl knygos buvo tokių, kurie su manim nebebendrauja ir tie, kurie tapo mano draugai.
Trumpa pertraukėlė, klausytojams primenu, Jurgita Navikienė, knygos Menas gyventi gerai, autorė.
FM. Čia Šiaulių radijas, RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikoje su ženklu S aš cituoju Jurgitą Navikienę, kalbuosi su ją ir malonu ją matyti. Ir dar pacituosiu, labai daug dėmesio irgi tas skiria šeimai, tai aplinkai, kuri nu, visiškai šalia tavęs, ar ne? Taip. Ir kuri gal ir pati priklausoma nuo jų, ar jie priklauso nuo ta, vis tiek tie ryšiai yra priklausomybė, ar ne?
Taip.
Artimi. Tai ką jūs rašo? Kas yra gėris? Rašo Jurgita Navikienė. Pirmiausia, amžinosios vertybės dora, tiesa, sąžinė šeima, vyro ir moters sąjunga, ir natūraliu būdu gimė vaikai. O kas eterija dominuoja? Visiškai priešingi dalykai. Manipuliacijos, melas, vienalytės poros, laisvas seksas ir taip toliau, ir taip toliau. Milžiniški pinigai skiriami propagandai. Čia taip rašot jūs, Jurgita.
Taip.
Vat, mane vat tas irgi užvelka. Vat tas, aš gyvenau, jau gerą dalį savo gyvenimą nugyvenau ir sužinojau, kad yra ne tik vyras ir moteris. Pirmą kartą aš su tos akivaizdžiai susidūriau Amsterdame. Nu, kažkaip nebuvau tiek matęs ir keliavęs. Ir kažkaip nustebau. Nu, gerai, yra žmonės taip gyvena, jie taip nori, laisvas pasaulis, ar ne?
Taip.
Bet yra tik vyras ir moteris. Šeimos politika, kaip jūs vertinat? Va tai, kas vyksta mokyklose, kokios švietimo programos yra?
Kai augo mano du vyresnieji vaikai, kuriam 25 ir 22 metai, aš nesidomėjau, ką moko jų mokyklose, nes kažkaip įsivaizdavau, kad taip kaip mus kad mokė ir panašiai galbūt matematika, fizika ir taip toliau. Tie lytiškumo dalykai mūsų auklėtoje papasakojo mergaitėms, kaip yra dalykai, ten galbūt kažkoks vyras pasakojo berniukams ir taip toliau. Ir aš taip ir įsivaizdavau ir mano vyresnieji vaikai man tikrai nieko nepasakojo prieš kiek ten tų metų. Dabar, kada aš turiu dukrą, kurią yra 12 metų, ir kada jinai mokėsi pradiniai mokyklą, aš pradėjau domėtis, nes tai viešoje ir dviejų ta pasiekė informacija, būtent gyvenimo įgūdžių programa. Šiaip gyvenimo įgūdžių programa yra gera, aš kiek ją domėjusi, kaip užsirišti batą, kaip nueiti bankomatą, finansinis raštingumas ir taip toliau. Tačiau lytiškumo dalykai mane nustebino blogąją prasme ir aš iš karto po vasaros atostogų, tai buvo tarp antros trečios klasės, nužygiavau pas mokytoją ir kategoriškai pasakiau, kad aš nenoriu, kad mano dukrai būtų tokie dalykai dėgiami, aiškinama ir aš sakau, aš galiu netgi raštiškai atsisakyti, jeigu reikia nunešti į mokyklos vadovybę savo prašymą. Mokytoja mane patikino, kad tokių dalykų jinai nekalbės. Ir aš tikrai esu jai labai dėkinga, centro pradinėje taip ir buvo. Dabar, kai mokosi dukra jau pro gimnazijoje, aš irgi kategoriškai esu pasakiusi ir gavau iš mokytojos laišką, kad ar jūs nepersigalvojate. Pasakiau, kad ne, lytiškumo dalykai yra mano kaip mamos atsakomybė prieš savo dukrą.
Ta prasme, tai yra šeimos reikalas, tėvų reikalas, taip. Ar ne? Taip. Na, kažkaip pas mus kartais tos... Tai padaromas toks kokteilis, kaip ir tėvai gali apsispręsti, bet iš tikrųjų tam tikra tokia, toks spaudimas jaučiamas, ar ne? Ypač čia dar iki Trumpo ateimo, šiaip tarp kitko. Dabar kažkiek pritylę, aš tai pastebėjau, nes Trumpas gan kategoriškas toj vietoj.
Dabar žiūrėkite, prisimenant sovietmetį, mums irgi turbūt daug tiesų mokytojams liepdavo diegti vaikams, Ir buvo tikrai labai protingų mokytojų ir mūsų auklėtoja, kuris sakydavo, aš vaikai jums pasakiau, o dabar geriau pasišnekėkime apie gyvenimą. Aš turiu kaiminę, kur yra pradinių klasių mokytoja ir jis sako, aš daug ką galiu žurnalą parašyti, ką aš tiem vaikams sakiau, bet aš sakau tai, kas reikia. Tai yra šventas melas kažkuria prasme ir dar sykį pasikartosiu, ką aš kalbėjau apie žalį į kursą, jeigu su mumis elgiamasi kvailai, mes apysime tas visas kvailystės.
Bet tas mane stebina. Įsivaizduojama, kad žmonės yra tokia pilka masė minė ir tu jiem pasakysi ir visi jie vienodai galvos, tokia, užzombinam juos. Bet, ir aš tą jaučiu, kad vyksta ir ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulyje. Mes jumis užzombinsim, mes jumis padarysim ir jūs galvosit taip, kaip man reikia. Ir ne kitaip.
Disidentė Nijolė Sadūnaitė, vienas turbūt iš paskutinių jos buvo interviu, kaip jinai pasakė, kai jinai buvo KGB šitame kalėjime ir jai jau bandė į lūpą sidėti ten kažkokius tai žodžius, kad jinai ten pasirašytų savo kaltę prisimtų. Ir jinai sako, kankinkit, aš tiesiai į dangų nukeliausiu. Tai žinokit, mane taip įkvėpė jos tie žodžiai, kad net ir tokiom aplinkybėm, kai tu jau esi prieš, nežinau, gyvenimo ir mirties lenksti, jeigu tau lieptų, tu vis tiek iš manęs netimsi mano laisvo žmogaus mąstymo. Tai žinokit, net, kaip sakoma, graudumas ima kalbant tokius žodžius, bet tai yra jau, manyčiau, kiekvieno brandaus žmogaus turėtų būti uždavinys, kad atstovėti savo vertybės.
Aš nežiūriu televizoriaus, rašo Jurgita Navikienė.
Taip.
Nu vis tiek kartais pasižiūri.
Kada lyginu drabužius? Yra laidos, kurios man patinka. Gyvenimas versle, tada stilius, bet irgi stiliaus kartais, kai kurie reportažai būna nupirkti, tai aš juos prasuku. Tai labai iš karto greitai pajaučiu. Bet realiai man patinka gyvenimo būdo laidos ir šiaip kas mane įkvepia. Buvo tokia labai gera laida išpažinimai vadinosi. Šiek tiek su dvasingumu, šiek tiek su kitais dalykais. Tai aš tiek pasižiūriu. Atsisuku tai, kas man yra svarbu. Žinių tikrai ne.
Oi, mano darbas toks, kad aš turiu žiūrėti žinias. Žinokit, kartais užveža. Kartais išmuša tą dangtį ir tada aš važiuoju į sodybą. Kaip ir jūs, Jurgita. Lygiai taip pat rašėt. Dar vienas, ką aš dar spėsim pakalbėti, abejokit. Jūs sakot, abejokit, ne, būkit kritiški, ta prasme, vertinkit kritiškai visas žinias, naujienas, įvykius. Kodėl šiaip paėmus mes nebesam tokie kritiški, mes nebevertinam, nes kažkaip prabyra tos žinias.
Lengva būdžiai mes palikę, turbūt einam kažkur viršūnėmis ir nebežiūrim gelmės. Ir kai aš pirmą knygą rašiau, jinai tokia buvo paviršutiniška, aš pati jaučiu. Antroji knygoje...
Menas gyventi gerai.
Taip, antroje knygoje jau yra daugiau gelmės. Ir jinai...
O pavadinimas jau yra knygos?
Menas gyventi gerai po vienerių metų.
Po vienerių metų. Čia kaip tris muškėtininkai, 20 metų. Na, o tai antroji knygoje, kas yra?
Jau man patinka ir noras eiti į gylį, nors pats viršelis tai bus debesis labiau. Ta prasme, kad nebūtų tai žemės gelmė, kažkokia tamsuma, bet realiai eidami į gylį mes pradedami į dangų žiūrėti. Ir aš visada... Noras galbūt ir su amžiumi ateina pačią esmę pajausti, vertybės, tvirtą pamatą po kojam, o paskui gali dangų plačiai rankas kelti. Tai aš visada už tai stovėti ant žemės ir žvelgti dangų.
Mes nebežiūrime dangų, mes nebežiūrime medžius, mes kažkur žiūrime telefoną. Dažniausiai ir gita.
Ir kodėl dabar išpopuliarėjo visokie gamtiniai takai, ne, lajų takas ir visa kita. Tai kaip aš džiaugiuosi už tuos projektus, va čia tikrai teisingai įsisavintos Europos Sąjungos lėšas, taip.
Aišku. Ir gita, dar vieną sakinį klausytojams. Ką, ko aš nepaklausiau?
Aš manau, kad esmė yra toj knygoje, menas gyventi gerai. Ir mes kiekvienas atsakykim, kas man yra tas menas gyventi gerai.
Knyginose šios knygos ieškoti ar ne?
Ne.
Jos nėra?
Ne, iš rankų į rankas.
Jūs važiuojat susitikti su skaitytojais pati?
Dabar bus Briduose balandžio kažkelintą dieną, paskui Biržuose bus.
Per visą Lietuvą?
Per visą Lietuvą. Klaipėdoje bus per jūrą šventę.
Vat aš sakiau, tikros žvaigždės spindi tyliai. Be knyginų, be reklamų. Ačiū Jurgita, kad dalyvavot laidoje, tikiuosi ne paskutinį kartą.
Ačiū.
Labai malonu Jūs matyti, klausytojams primenu, Jurgita Navikienė, knygos Menas gyventi gerai autorė, auditorė, įmonės vadovė, lektorė ir Šiaulių prekybos ir pramonės rūmų, viceprezidentė. Ačiū dar kartą.
Ačiū labai, kad pakvietėt.
Ir klausytojams, kaip visada atsisveikindama, sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Čia RS2. Visada veržliems.